17:21, emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, u nastavku govorimo o kontroli kvaliteta namirnica i proizvoda na tržištu. U studiju je Sanja Čelebićanin, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kako mi kao potrošači, hajde da krenemo od toga, možemo da se zaštitimo, odnosno da budemo sigurni da je hrana koju kupujemo propisanog kvaliteta i da je bezbedna?
Pa kao prvo da se informišemo, da kupujemo na mestima koja su za to predviđena, da tu hranu kupujemo na mestima gde se čuva u skladu sa propisanim zahtevima temperaturnog režima i da čitamo ono što piše na toj deklaraciji. Zapravo nemojmo kupovati hranu koja nije obeležena, koja nema podatke o proizvođaču, o roku upotrebe, o sastavu, o vrednostima, uslovima čuvanja i naravno da ne kupujemo na mestima koja za to nisu predviđena. Ja stalno napominjem, ima prodavac koji to prodaju van rashladnih vitrina, na zelenim pijacama, zatim na mestima koje uopšte nisu predviđene za promet hrane i nemaju osnovne uslove i automatski smo preuzeli određeni rizik ako kupujemo hranu na takvim mestima.
Ti prodavci koji prodaju na mestima koja nisu predviđena za to, prosto da li odgovaraju? Imate li dovoljno, imamo li dovoljno inspektora na terenu?
Pa imamo, mogu da kažem da imamo dovoljno inspektora, sada je naporno zato što su sve naše pažnje, zapravo i službene kontrole usmjerene na maloprodaju, odnosno na mjesta gdje se rukuje sa hranom prilikom prodaje krajnjem potrošaču. Ali nije čak problem ni u broju inspektora. Problem je u tome što vi imate recimo na sred ulice nekakav improvizovan stol ili kartonsku kutiju na kojoj, evo ja sam to vidjela u mom komšiluku, čovjek prodaje slaninu, prodaje čvarke, prodaje nekakve suhomesnate proizvode bez ikakve deklaracije i naravno na ovih 30 i nešto stepeni i kada ga pitate zašto to radi, on ima svoje kupce. Mi smo ga naravno kažnjavali, to su prekršajne kazne za fizička lica, uz pomoć kolega iz komunalne inspekcije i komunalne policije smo takve nesavesne prodavce uklanjali, ali prođe par sati, oni su ponovo tu ili sutradan. Dakle, on ima svog kupca. Zato ja stalno apelujem, kupujete zaista sa velikim rizikom. Prvo, ako kupujete hranu koja nije adekvatno čuvana, odnosno u određenim uslovima, sa njom se rukuje bez zaštite. I drugo, ne znate poreklo te hrane i nemate nikakvu deklaraciju da toj hrani.
Jer niti naša... dobijate i fiskalni račun prosto.
Da, ništa. Ali naša zapravo službena kontrola počinje na mjestu uzgoja i držanja životinja sa provjerom zdravstvenog statusa, zatim na mjestima gdje se životinje kolju, proizvode i hrana životinskog porekla. Sve smo to uvezali u jedan informacioni sistem, dodelili smo kontrolne veterinarske brojeve, pratimo svakog proizvođača, pratimo njihove procese, odnosno higijenu na linijama proizvodnje. Pratimo naravno i uslove transporta hrane, čuvanje u skladištima, isto tako i kažem rukovanje na mjestu prodaje. Tako da je to jedan zaokružen lanac u kojem svako od nas treba da preuzme deo odgovornosti naprosto za ono što radi.
Moram da vas pitam pre nego što pređemo na taj deo priče, kakva je higijena na samim mjestima, na uslovima proizvodnje, kolike su kazne ukoliko recimo neko tako nam sred ulice prodaje čvarke ili voće ili bilo šta?
Kazne su od 5.000 dinara do 150.000 dinara za fizička lica, a za ostale su neke kazne i do 1.000.000 do 3.000.000 ako su to privredni
subjekti. A kako smeju onda da se vrate za 3 sata s obzirom na te kazne?
Pa, pretpostavljam da oni dobiju tu najnižu kaznu. Kažem, fizička lica su, to nisu preduzeća koja su registrovana u agenciji za upis svih subjekata, jel, u privredni registar, nego su fizička lica i te onda su kazne od 5.000 dinara. Pretpostavljam da im se možda više isplati platiti tu kaznu. Ali moram da naglasim da je toga sve manje, zapravo da smo mi kroz naše edukacije, kroz obaveštavanje javnosti upoznali našeg potrošača zapravo šta je to, koji je to kriterijum koji on treba da traži kada bira i kada kupuje hranu. To je jako važno. Znači, naši potrošači trebaju da dobiju informaciju gdje mogu da se žale, jer zapravo osnovno načelo Zakona o bezbednosti hrane je načelo zaštite potrošača i obaveštavanje javnosti o svim podacima vezano za proizvodnju i promet hrane.
S obzirom da pojedini nesavesni prodavci imaju svoje kupce, da li mi generalno kao potrošači vodimo računa o tome gde kupujemo hranu, kada je kupujemo, u kakvom je stanju kupujemo, postoji tu i odgovornost potrošača, ne samo proizvođača.
Apsolutno, kažem da generalno mi smo u principu nacija koja jako dobro zna šta je bezbedan proizvod, zdravstveno ispravan, šta je to propisani kvalitet. Naši potrošači su jako dobro informisani, a mi to vidimo i kroz protekle dve godine, jer veći broj prijava dobijamo. Ranije je bilo, znate, kupite nešto što je organoleptički se izmenilo ili promenilo je miris ili boju ili ukus ili je istekao rok trajanja, pa jeste ili niste to prijavljivali nadležnoj inspekciji. Sada je tih prijava mnogo više, jer potrošači znaju gde mogu da se informišu i da zapravo daju svoje komentare i prijave na ono što im smeta u maloprodaji.
A konkretno gde, recimo, vi i ja sad odemo i kupimo nešto što na prvi pogled izgleda da je svež proizvoda, kada se otvori, jel, pakovanje, ono se zapravo vidi da je pokvaren. Gde onda čovek šta može da preduzme?
Pa da odete naravno u prvu kancelariju veterinarske inspekcije, organizovani smo na 25 okruga, odnosno 24, 25 je grad Beograd. Grad Beograd ima kancelarije na svim zelenim pijacama za veterinarsku inspekciju, tamo su naše kolege ujutru sigurno od 8 do 10, zatim pred kraj radnog vremena se ponovo vraćaju i odatle odlaze na teren u druge objekte koji su u nadzoru, ali svakako i telefoni inspekcije na nivou grada Beograda i telefoni uprave za veterinu su na našem sajtu. Uprava za veterinu ima sajt na kome možete da se informišete o svemu.
Da, prekinut ćemo za trenutak razgovor, stigla nam je i vest dana. Lideri Srpske napredne stranke koalicije oko Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije potpisali su koalicioni sporazum na osnovu kojeg će biti formirana nova vlada Srbije. Sporazum na 13 strana sadrži smernice za rad kabineta Ivice Dačića i obuhvata 9 oblasti: državnu politiku, ekonomsku i socijalnu politiku, funkcionisanje pravne države i vladavinu prava, borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, reformu državne uprave, departizaciju, decentralizaciju, slobodu medija, nauku i obrazovanje. Dakle, posle skoro 2 meseca imamo novu vladu. U studiju je Sanja Čelebićani, načelnica veterinarske inspekcije. Dakle, razgovaramo o kontroli kvaliteta namirnica. Da kažem i to da je u Srbiji pre godinu dana počela primjena zakona o bezbednosti hrane. To podrazumeva strožiju kontrolu namirnica na tržištu. I konkretno šta još?
Pa moram da kažem da je zakon stupio na snagu 2009. u junu, znači 3 godine je od njegove primene, a prošle godine su stupili podzakonski akti na snagu koji bliže uređuju ovu oblast kada je u pitanju i proizvodnja i promet hrane životinjskog porekla i naravno uređuje oblast službenih kontrola. Ono što jeste u prethodnom periodu rađeno je zapravo primjena svih standarda i svih načela tog zakona. Zakonom je zapravo jedan tradicionalan način sistem kontrole i preuzimanja odgovornosti za stavljanje u promet hrane na nadležni organ, odnosno nadležne inspekcije, zapravo sada na subjektu u poslovanju. Šta to znači? Mi smo zapravo propisali obavezu da svi oni koji se bave proizvodnjom i prometom hrane moraju da uvedu dobru higijensku i proizvođačku praksu, da uvedu HACCP, odnosno program identifikacije opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, praćenje svih procesa na svojim linijama proizvodnje i uvedu dobre sisteme samokontrole. Kada imate to, onda se zapravo inspekcija pojavljuje zaista kao službena kontrola koja dolazi u proveru sistema, odnosno u proveru da li su vaše mere i ono što preduzimate u procesu samokontrole zadovoljavajuće. Što se tiče naših službenih kontrola, moram da kažem da smo ih imali oko 100.000. Znači, mi smo ti koji smo zaduženi za kontrolu zdravstvenog stanja životinja, za sprovođenje obaveznog programa mera zdravstvene zaštite životinja, zatim zaštitu ljudi od zoonoza, to su bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude. Znači, kompletno javno veterinarsko zdravstvo. Zaduženi smo za praćenje i kontrolu na linijama proizvodnje i naravno i u prometu. Ono što je rađeno u sektoru prometa na malo jeste da smo od januara ove godine imali oko blizu 10.000 kontrola maloprodajnih objekata, recimo na teritoriji grada Beograda preko 1.700 kontrola. I generalno kada kažemo i poredimo podatke u odnosu na prethodnu godinu, godinu pre, znači ono što jeste implementacija i dokaz da ste jedan zapravo propis proveli i da on živi, jeste da imate sve manje problema, jer kada je počela primjena zakona, imali smo puno prijava, imali smo puno zapravo nepravilnosti koje je trebalo da se otklanjaju, ali mi smo se partnerski postavili prema svim subjektima u poslovanju, pa je nama cilj bio da ih upoznamo sa promjenama, odnosno sa svim onim što ih čeka u narednom periodu da bi uveli i implementirali određene standarde. Držali smo jako puno edukacija preko naših privrednih komora, išli smo na teren, objašnjavali, obrazlagali, dostavljale su nam subjekti akcione planove u kom roku i kada će da otklone određene nedostatke, i mi sada imamo ipak jedno značajno bolju situaciju u odnosu na samo pre godinu dana kada nismo imali donete i podzakonske akte iz ove oblasti.
Naravno da postoje standardi u proizvodnji i distribuciji hrane. Koji su to standardi? Dakle, šta je najvažnije?
Ono što je jako važno jeste da, već sam naglasila, da se svi proizvođači nađu u centralnom registru. Oni su svi odobreni, a šta to znači? Znači da smo provjerili njihove opšte uslove u pogledu objekta, strukture tog objekta, izgradnje, broja prostorija, određene opreme i zapravo kompletno provjera tih tehnoloških linija. Kada ispunete opšte uslove, onda se privremeno registruju na 3 mjeseca i kroz ta 3 mjeseca nadležni veterinarski inspektor ih prati zapravo da li su implementirani sve sisteme samokontrole. Da li je tu HACCP tim, odnosno odgovorno lice koje se bavi kontrolom na mjestu proizvodnje, da li se zapravo svi nedostaci uočavaju na vrijeme i sprovode korektivne mjere od samog subjekta u poslovanju. To su osnovni kriterijumi na koji zapravo mi baziramo našu procjenu rizika i zapravo pravimo plan službenih kontrola. Ako imate kooperativnog subjekta u poslovanju koji sluša savjete, koji zapravo otklanja nedostatke sam, bez da ste vi tu stalno na nadzor i da stalno sprovodite nekakvu kaznenu meru u smislu donošenja rješenja, tako da su to subjekti kod kojih zapravo odlazite vremenom sve ređe. Ono što smo mi radili kao uprava jeste da uspostavljamo dobar informacioni sistem, dobre registre centralne svih objekata i da zapravo imamo podatke o nalazu na tim linijama proizvodnje. Na osnovu tih podataka mi smo radili analizu rizika i pravili planove službene kontrole. I to je zapravo ceo koncept koji je izmenjen novim zakonom o bezbednosti hrane, da svi subjekti moraju da se odobre, da moraju da imaju odgovorno lice za samokontrolu i za HACCP u svom objektu, a onda se inspekcija tu pojavljuje kao neko ko provjerava ceo sistem. I mislim da je to rješenje, jer zapravo sada ste, kada prebacite odgovornost na sve subjekte, negde mirni da će svi oni zapravo da se bore da se na tržištu njihov proizvod nađe kao bezbedan, da ispunjava propisani kvalitet i da zapravo ono što su napisali na toj deklaraciji može da se provjeri u svakom momentu i da to i stoji. Ono što su novi standardi, ne bih rekla novi, kažem, samo se promijenio sistem kontrole, jer mi smo i ranije imali standarde, i ranije smo imali zakone i podzakonska akta koje su zapravo definisala ovu oblast. Samo je sada ono što je cilj naš bio zapravo da se jača svijest svakog proizvođača, da se dobro edukuju svi oni koji se bave hranom, pa naravno i veterinarski inspektori, kako bi bili u stanju da odgovore na zahtjeve svih propisa koji su se u međuvremenu mijenjali, jer mi smo bili u procesu harmonizacije sa zahtjevima Europske unije. Zašto smo to radili? Pa radili smo prvo da zaštitimo našeg potrošača, a onda naravno i da dokažemo da smo služba koja je ekvivalentna sa svim ostalim razvijenim službama i da možemo da izvršimo sertifikaciju i da našu robu i naše viškove plasiramo i na druga tržišta. I to smo i uspjeli. Imamo odobrene objekte za izvoz na tržište zemalja Evropske unije, trećih zemalja. Naravno, imamo odobrene objekte za izvoz u zemlje Carinskog saveza, znači Rusije, Belorusije i Kazahstana.
Da. A šta ste uočili na početku? Gde su proizvođači možda najviše grešili ili prosto nisu?
Pa zapravo najviše su grešili u vođenju evidencija kada je u pitanju proces proizvodnje. Znate, kada provjeravate nešto, kaže pa ja to jesam uradio, ali nemate dokaz za to. Mi smo sada, kažem, uveli obavezu praćenja znači jednog monitoringa u kome morate da imate zapis o svemu onome što se u toku proizvodnje dešavalo, ako ste imali odstupanja od temperaturi ili u bilo kojem drugom pogledu, da ste to ubeležili, da ste sproveli korektivnu meru i da niste dozvolili da takva jedna, da takav proizvod izađe na tržište, a da nije bezbedan. Isto tako smo uređivali sistem kontrola od strane naših akreditovanih laboratorija. Zapravo zakonom smo propisali obavezu da su sve akreditovane i da se zapravo prati ceo proces proizvodnje od ulaska sirovine u jedan objekat pa do finalnog proizvoda.
A kako se kontrolišu mesta gde se uzgajaju životinje? Kakva je higijena na tim mestima gde je proizvodnja?
Ta mesta su takođe u registru. Mi smo krenuli prvo sa obeležavanjem životinja i uvođenjem podataka o obeleženim životinjama u centralnu bazu podataka. I sada u toj bazi imamo sve podatke vezano za vlasnike životinja, za individualne brojeve svake životinje i za ispitivanje, odnosno dijagnostičke mere koje su sprovedene na tom gazdinstvu. Znači svako gazdinstvo u našoj zemlji na kome se drže i uzgajaju životinje se nalazi u centralnom registru. Ono što je važnije jeste praćenje kretanja tih životinja sa aspekta zdravlja, odnosno epizootiološke situacije u državi. I te životinje se jedanput godišnje proveravaju na određene zarazne bolesti koje su od naročitog interesa, kažem, ili ekonomskog, ili zdravstvenog, ili naravno zaštita zdravlja ljudi je u pitanju od bolesti koje se mogu sa životinja preneti na ljude. Samo zdrava životinja, znači životinja koja je obeležena, u kojoj imamo podatke, koja ima uverenje o zdravstvenom stanju, koja je pregledana, može da se nađe u prometu i kao takva da se nađe na linijama proizvodnje, odnosno da uđe u lanac hrane. Ono što je važno jeste da smo mi u prošloj godini zapravo uveli obavezu da veterinarske stanice koje sa nama potpišu ugovor, putem konkursa se odaberu subjekti koji su u stanju i veterinarske organizacije koje su osposobljene da rade te poslove i nakon toga upisuju podatke, unose podatke u centralni registar, svako naravno za opštinu, naseljeno mjesto ili za gazdinstvo za koje je dobio konkursom nadzor i uveli smo obavezu da te stanice moraju da provere jedanput godišnje svako gazdinstvo na kome se nalaze goveda i 3 puta godišnje svako gazdinstvo na kome se nalaze svinje. I to je dalo rezultate. Mi smo država koja smo recimo 2006. imali blizu 500 žarišta klasične kuge svinja, ta bolest je bila endemska kod nas. Sada 2 godine nemamo niti jedan slučaj klasične kuge svinja. Imali smo čak period od 3,5 godine da nismo imali tu bolest i polako se spremamo da našim monitorinzima koje sprovodimo uz pomoć naših veterinara na terenu koji popunjavaju biosigurnosne upitnike, odnosno upitnike kojim potvrđuju status gazdinstva, da polako prestajemo sa vakcinacijom i da zaista ulazimo u red visoko razvijenih zemalja. Dakle, ono što je važno jeste da smo i mjesta na kojima se drže uzgajaju životinje stavili pod kontrolu, da smo stavili transport tih životinja, odnosno praćanje njihovog kretanja i da sva mjesta gdje se trguje sa životinjama su također u tom centralnom registru i kroz centralni registar se svaka promjena mjesta boravka životinje unosi i naravno podaci o njenom zdravstvenom stanju.
U kakvoj je situaciji generalno naš stočni fond? Bilo je, da kažem, stručnjaci su primećivali da je nažalost desetkovan, da mi imamo šansu kad je reč o poljoprivredi uopšte i o stočarstvu da obnovimo stočni fond.
Pa ja sad nisam baš kompetentna osoba da pričam o tome, to su moje kolege iz sektora za agrarnu politiku i ruralni razvoj,
da, ali
smo kolege koji su
utisak
po struci inženjeri. Ono što mogu da kažem jeste da ne znam kako možemo da tvrdimo koliko smo tačno imali životinja dok nismo ih ovako uveli sve u centralni registar. Sada možemo sa sigurnošću da kažemo koji je to broj životinja sa kojima mi raspolažemo i broj plotkinja i broj tovljenika ili koji je to reproduktivni kapacitet koji mi ovog trenutka imamo. Ono što se tiče zdravstvenog stanja naših životinja, ja odgovorno tvrdim da smo mi država koja uopšte nema probleme sa zdravstvenim stanjem životinja, odnosno imamo probleme koji se svode procentualno na nešto što je prihvatljivo i što svuda u svetu imate. Znači, ako smo imali veliki broj žarišta kada je u pitanju enzootska leukoza goveda ili tuberkuloza goveda, bruceloza goveda, da ne pričamo o klasičnoj kugi svinja, i sada kada dođete u situaciju da imate jednu životinju kod koje koja je dijagnostikovana tuberkuloza ili jednu ili dve kod kojih je dijagnostikovana bruceloza, onda kažete zaista ovo obeležavanje, uvođenje životinja u registar, praćenje kroz registar njihovog zdravstvenog stanja i uz pomoć naravno danas nove tehnologije informacionih sistema možete da budete sigurni s čim to raspolažete na terenu. Mislim da mi imamo jako dobre kapacitete i dobre resurse i na kraju stručne ljude koji zaista mogu da ovu oblast odgovorno
vode. A šta mi izvozimo?
Pa mi imamo dozvolu da izvozimo recimo na tržište zemalja Evropske unije, imamo odobrene objekte za izvoz goveđeg mesa, proizvoda od mesa goveda, proizvoda od mesa svinja koji su termički obrađeni, za izvoz živinskog mesa, proizvoda od jaja, meda i tako dalje. Na isto tako izvozimo proizvoda od mlijeka. Isto tako te proizvode izvozimo i na tržište zemalja Carinskog saveza, znači u Rusiju, Belorusiju, Kazahstan. Mi jedino ne možemo i nemamo dozvolu da izvozimo meso svinja iz razloga što još uvijek sprovodimo vakcinaciju protiv klasične kuge svinja kao meru, kao imunoprofilaktičku meru da ovu bolest držimo pod kontrolom. Ali kažem, sada nakon sprovedenog monitoringa na divljim svinjama, na domaćim svinjama, praćenje imunološkog statusa naših domaćih svinja, zatim praćenje kretanja i uvođenjem životinja u registar, zatim obavezna nadzor na gazdinstvima na kojima se drže uzgajaju, su dali rezultate. Mi više nemamo, zaista nismo imali ni jedno žarište ove bolesti, a isto tako planiramo da polako prestajemo sa vakcinacijom, tako da možemo i da računamo da ćemo jednog dana status kada je u pitanju ova bolest rešiti.
Da. Javila nam se slušateljka s primedbom da smatra da je ugrožena kao potrošač jer ne vidi dobro šta piše na deklaraciji proizvoda, ono što je napisano, obično napisano veoma sitnim slovima. Da li bi nešto trebalo menjati u tom smislu?
Apsolutno,
to su mnogi primetili.
Zato što mi imamo pravilnike koje zapravo popisuju način deklarisanja upakovane hrane i deklarisanja namirnica u prometu. Ono što je važno jeste da takvu primetbu, odnosno da takvu hranu prijavi veterinarskoj inspekciji, da da primetbu, da bismo mi mogli da utvrdimo iz kog proizvodnog objekta je takav proizvod izašao. Iz razloga da možemo da utvrdimo mesto proizvodnje i da utvrdimo razloge zbog kojih se štampaju deklaracije na kojima se apsolutno ništa ne vidi. Ali kada je u pitanju uvozna roba, najčešće je to sa robom koja je poreklom iz uvoza. To je roba gdje se zapravo po pravilniku o deklarisanju mora naći prevod na naš jezik na kome moramo da nađemo podatke i o proizvođaču i o uvozniku, ali se najčešće dešava da je to jako sitno i da se ne vidi. Takvih primetbi je bilo, mi smo iz tog momenta reagovali, za nas je odgovorno lice uvoznik i odradili smo kontrolu na mjestima gdje se ta roba skladišti i uspjeli smo da pojedine uvoznike zapravo navedemo i kroz naše zapisnike natjeramo zapravo da menjaju deklaraciju, odnosno da ta deklaracija bude na vidnom polju, kako to kaže pravilnik, jasna i čitljiva za potrošača.
Sanja Čelebićani, načelnica veterinarske inspekcije Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, gošće emisije U središtu pažnje. Gospođo Čelebićani, da li vi kontrole obavljate možda intenzivnije sad u ovim vrelim letnjim danima nego što je to uobičajeno ili imate određen ritam ili po pozivu ili kako?
Pa mi zapravo, kažem, sprovodimo službene kontrole po planu. Plan je u letnim mjesecima da se te službene kontrole usmjeravaju više na mjesta maloprodaje, odnosno na mjesta gdje se sa hranom rukuje, odnosno gdje se hrana čuva. Iz razloga što zapravo najrizičnija su mjesta u prodavnicama gdje vi imate najčešće hranu van rashladnog uređaja ili su rashladni uređaji neadekvatni, odnosno budu obično prekapacitirani sa više namirnica nego što može da stane, odnosno nemate dobru cirkulaciju hladnog vazduha. I ono što jeste zapravo naša kontrola sada, da su inspektori na terenu dobili plan pojačane kontrole prvo mjesta gdje se prodaje hrana, odnosno hrana životinjskog porekla za koju smo nadležni, gde se ona priprema, gde se sa njom rukuje, gde se čuva. Znači, to je prioritet i zbog toga je u našim planovima kontrole u ovom periodu kada su ekstremno visoke temperature veći broj inspektora raspoređen na kontrolu na zelenim pijacama, zatim na mestima gde se prodaje proizvodi sladoled koji sadrži u sebi sirovinu životinjskog porekla koji može isto tako biti rizičan i proveravamo stalno temperaturu u rashladnim uređajima. Stalno smo ovih dana, kažem, u mesarama i prodavnicama koje su specijalizovane za hranu životinjskog porekla.
E sad, kad je reč o proizvodima životinjskog porekla, svima je opšte poznato da takozvani, da kažem, kiosci ili mesta gde se prodaje brza hrana, naročito popularna kod mladih ljudi, tu mislim na pljeskavice, ćevape i tako dalje. Kako se ta mesta kontrolišu? Imamo recimo, kad je Beograd u pitanju, puno takvih roštiljđinica na Adi. Kako sad kao potrošač da znamo da je to meso dobro ispečeno, da je zdravo, da ne možemo da se otrujemo?
Kao prvo, mi radimo takva mesta gde se priprema hrana, gde se termički obrađuje zajedno sa kolegama iz sanitarne inspekcije. Mm-hmm. Svako u delu svoje nadležnosti. Oni proveravaju zapravo u skladu sa zakonom o sanitarnom nadzoru i higijenu objekta i higijenu lica koja su zaposlena tu i koja rukuju sa hranom. Mi proveravamo podatke o ulasku mesa ili proizvoda od mesa ili drugih proizvoda životinjskog porekla i način na koji se rukuje sa njima. Mi smo u prošloj godini, kada je stupio na snagu takozvani higijenski paket, napravili plan u kojem smo u 3 meseca obišli sva mjesta na kojima se prodaje hrana ili termički obrađuje, odnosno priprema za prodaju. To je ova brza hrana, kako je zovemo. U tim kontrolama smo zapravo utvrđivali uslove, ispunjenost uslova u pogledu i rashladnih uređaja i isto tako odakle se zapravo naši prodavci snabdevaju. Da li je to iz registrovanih objekata, da li oni to meso nabavljaju sa žigom, sa dokumentacijom koju treba da ima ili proizvod od mesa da je uredno deklarisan sa kontrolnim veterinarskim brojem. I svima smo zapravo dali zapisnik i jednu kontrolnu listu da se sami ocene i dali smo im liste koje su u obavezi da vode kako bi bili sigurni da ono što rade, rade na pravi način. Da vode zapise i o temperaturama, da to rade više puta u toku dana i naravno dali smo im podatke šta je to od zaštitne odeće koje moraju da imaju na sebi i koliko često moraju da vode računa naravno o svojoj higijeni i o svom zdravlju. Kažem, zajedno sa kolegama iz sanitarne inspekcije. Nakon tih 3 meseca mi smo ponovo izašli na teren iz razloga što smo im dali određene rokove da sprovedu korektivne mere. I mogu da kažem da veliki broj prodavaca i ovih koji se bave termičkom obradom hrane su te savete i poslušali. Sada se pojavljuju u ovom periodu, kada se otvaraju kupališta kao što je Ada ili kada su neka mesta
bazeni
posećeni, tako je. Sada se tu odjedan put pojave i novi prodavci, odnosno novi objekti brze hrane i tu smo pojačali nadzor ovih dana. Nemamo loše rezultate, mogu da kažem slobodno. Mi smo i u nekom periodu od pre mjesec dana imali, evo mogu da kažem, sasvim pristojne rezultate kada je u pitanju ono što smo zatekli. Mi smo napravili u prošlom mjesecu, znači maj i jun je bilo 496 kontrola u Beogradu takvih objekata i ono što je bio problem jeste hrana koja nije bila uredno, odnosno deklarisana, nije bila obeležena na propisan način i hrana koja nije bila adekvatno čuvana pa su donete korektivne mere. Ali u principu situacija je prilično dobra i nema razloga da paničimo jer smo, kažem, stalno na terenu, proveravamo i radimo zajedno sa samim subjektima koji posluju sa hranom. Mislim da, kažem, ono što je bio naš cilj, a to je dopreti do toga, do njihove svijesti da shvate koliko je to
da, dovoljno
odgovoran
da se
posao.
Redovno peru ruke.
Jest. Tako da naši rezultati zaista nisu loši. Eto, da kažem da možemo da budemo mirni.
Mnogi se pitaju i da li je bezbednije kupovati sladoled van ovih frižidera ili samo u frižiderima. Sladoled iz frižidera.
Pa znate kako, svi su oni pod sistemom kontrole, ali kad bih ja sad rekla nešto je 100% sigurno, to bi bilo neozbiljno. Da. Ništa nije 100% sigurno, rizici postoje, zato i kažemo da mi sa tim rizicima treba na pravi način da upravljamo i da ih svedemo na najmanji mogući nivo. Ali što se tiče sladoleda, ja stalno upozoravam da zapravo obraćate pažnju gde se oni čuvaju. Oni moraju biti pod određenim temperaturnim režimom. Drugo, taj sladoled, znate i sami da su veterinarski inspektori stalno u objektima koji su registrovani za proizvodnju sladoleda, mislim na fabrike. Isto tako se prati njihov transport, proveravaju se uslovi transporta, a što se tiče ovih naših poslastičarnica koja se bave takozvanom zanatskom proizvodnjom, oni su pod kontrolom također i nas i kolega i sanitarne inspekcije. Uvek vam se može desiti i uvek je naravno faktor čovjek, bilo da je u pitanju naš odnos prema higijeni ili da li je u pitanju neko kliconoštvo, ali prošle godine recimo bilo 4 takve prijave za ceo letni period, tako da mogu da kažem da i u toj oblasti nema nekakvih većih problema.
Da. Generalno, po vašem mišljenju, kakvu hranu jedemo? Zašto se koristi pogrešno termin zdrava hrana s obzirom da ne postoji bolesna hrana?
Pa mi sad kažemo da je hrana bezbedna za upotrebu i zakon nam se zove zakon o bezbednosti hrane, ali mi kažemo da hrana treba da zadovoljava sve zdravstveno-higijenske, odnosno mikrobiološke kriterijume i da hrana bude propisanog kvaliteta. Propisani kvalitet je definisan kroz naše pravilnike i kroz proizvođačke specifikacije svakog proizvođača i naravno to možemo da pročitamo i na deklaraciji. Mi jedemo hranu koja je pod kontrolom, koja je zapravo u stalnom sistemu praćenja, kažem. Ponavljamo opet od zdravlja životinja, koje je iznad svega važno, jer mora zdrava životinja da se nađe u lancu hrane. Isto tako da proveravamo procese proizvodnje hrane, linije proizvodnje, higijenu procesa i naravno gotov proizvod. Kada pričamo opet da je nešto sigurno, mi kažemo da smo sve rizike pokušali da eliminišemo i da zapravo držimo pod kontrolom sve objekte, ali ponavljam, ipak su subjekti ti koji najviše trebaju da brinu o tome šta proizvode i šta stavljaju.
A kada je ono što je napisano na deklaraciji proizvoda vidljivo i čitljivo, šta je to na što čovjek treba da obrati pažnju osim roka trajanja?
Pa naravno sastav, sada su već u obavezi da se navedu alergeni, pošto ima jako puno ljudi koji su na
određene. I šta treba izbjegavati? Šta je vaš savjet, preporuka?
Moja preporuka je uvijek kupite hranu na mjestu koje je registrovano za prodaju hrane, na mjestu koje ima rashladne vitrine, kod prodavaca koji su obučeni, zaštićeni, koji rukuju se tom hranom, kao što i mi rukujemo u našim kućama, a mi onda treba da se ponašamo sa pažnjom dobrog kupca, da obratimo pažnju gde kupujemo, šta kupujemo i da pažljivo čitamo.
Ali,
to je
da, znamo
ono što
da
je jako važno.
Da na pijacama nije tako, jer jednostavno vi plaćate recimo paradajz ili bilo šta što kupujete od povrća ili voća i sa tim istim rukama vam prodavac, da kažem s kojim dodiruje novac, daje određenu robu.
Pa znate kako, mi smo radili sad kontrolu evo prošle nedelje na svim zelenim pijacama i opet se ograđujem, ja pričam o hrani životinskog porekla. Mi smo nalagali svim prodavcima konkretno proizvoda od mleka, jer oni su najčešće na našim pijacama. Prvo, isto tako da prijave ako dođu ujutro i primete da rashladna vitrina ne radi ili da imaju problem sa održavanjem temperature, odmah se jave veterinarskoj inspekciji. A zatim da se zaštite rukavicom, da vode računa o toj higijeni, nikad ne može to na pijaci biti uslov kao u jednoj prodavnici. Da. Ali isto tako smo im recimo dali preporuku šta je to minimum higijenski koji moraju da ispoštuju, da su adekvatno, kažem, zaštićeni, obučeni i da se taj proizvod od mleka čuva u toj vitrini. E sad, da li će neko da uzme novac ili istom rukom s kojom je vadio, drugo, znate da smo propisali obavezu da tu bude kašika sa kojom se taj vadi sir, da se uredno pakuje, da ne dolazi u kontakt sa površinama gde bi mogao da se zagadi, tako da svi su dobili savete, svi imaju registrovan objekat u sopstvenom domaćinstvu i oni se nalaze u našem registru, nalaze se pod kontrolom, njihova muzna grla se nalaze pod kontrolom, imaju mlečne karte, tako da pokušali smo da, kažemo, opet eliminišemo sve faktore rizika, ali to nikad nije
moguće. A ko kontroliše restorane?
Veterinarska inspekcija hranu životinjskog porekla, ali isto tako i kolege iz sanitarne inspekcije, kažem, po zakonu o sanitarnom nadzoru. Da.
I šta je vaša preporuka prosto našim slušaocima? Koja je to temperatura u frižideru koja je minimalna, jel, da bi namirnice bile zdravstveno
temperatura u našim frižiderima je do 8 stepeni, ali to je nešto što od 4 do 8, ali definitivno moramo da pročitamo na deklaraciji šta piše na kojoj temperaturi se taj proizvod treba čuvati. Zato što se sada već menja i promenio se zapravo pravilnik o mikrobiološkim kriterijumima, postoje nekakve studije održivosti koje su proizvođači u obavezi da rade, u skladu sa tim oni propisuju rokove trajanja i uslove čuvanja. Ako su vam napisali da to bude na 4 stepeni, onda se stvarno moramo potruditi da to bude na 4 stepena i u roku koji je propisan na toj deklaraciji. Ali svakako da treba čuvati na hladnom mjestu, treba zaštititi hranu. Ono što stalno ponavljamo jeste da se hrana u našim frižiderima odvaja, da nikad ne držite meso, živine pored sira, ne znam, jaja pored ostalog mesa. Znači svaka namirnica treba da se zaštiti, da ne dolazi u kontakt sa drugom i da naravno vodite računa prilikom pripreme hrane, da obratite pažnju na njena organoleptička svojstva, svakako na boju i miris. Svaka domaćica zna da prepozna kad je nešto krenulo da se kvari ili je sluzavo, ljepljivo ili je zelenkaste boje i kiselkastog mirisa, tako da na to moramo da obraćamo pažnju apsolutno i da sada skraćujemo te rokove sami, da ne držimo jako dugo hranu koja je laka podložna kvarenju, koja ima kraće rokove trajanja. Kada idemo sada na zeleni pijac, obratite pažnju da ne kupujete jaja koja nisu u rashladnoj vitrini, to smo kontrolisali ovih dana. Naša pijačna uprava je sama zapravo propisala uslove pod kojima prodavci mogu da se nađu na pijaci do 10 sati ujutru i da obratite pažnju da kada kupujete, kupujete na mjestima gdje je to u rashladnoj vitrini, u mlečnim halama, gdje su ti prodavci, svako od nas ipak ima svog prodavca i navikli smo godinama da idemo kod istih. Ako imate bilo kakvu primjedbu da se obratite u kancelariju veterinarske inspekcije, mi ćemo istog momenta izaći na teren, odreagovati i preduzeti mere.
A veterinarska inspekcija je pri Ministarstvu poljoprivrede.
Tako je, u Ministarstvu poljoprivrede.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme i po ovoj vrućini došli u našu emisiju. Gošća je bila Sanja Čelebićani, načelnica veterinarske inspekcije Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Još jednom da ponovim vest dana. Lideri Srpske napredne stranke, koalicije oko Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije potpisali su koalicioni sporazum na osnovu kojeg će biti formirana nova vlada Srbije. Sporazum na 13 strana sadrži smernice za rad kabineta Ivice Dačića i obuhvata 9 oblasti: državnu politiku, ekonomsku i socijalnu politiku, funkcionisanje pravne države i vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformu državne uprave, departizaciju, decentralizaciju i slobodu medija, nauku i obrazovanje. Detaljnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.